Blízkého východu odsoudil vykořisťování žen a dětí. A Ameriku čeká den díků vzdání. Jak ho oslaví? Právě začíná Vertikála, která má zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Čeští katoličtí biskupové si na svém říjnovém zasedání odsouhlasili, že můžou podávat určovací žaloby na oběti sexuálního zneužívání v církvi a donutit je tak k výpovědím před policií. Alespoň to v úterý uvedl server aktuálně.cz. Kardinál Duka ten týžden na Twitteru potvrdil, že on a Česká biskupská konference podali trestní oznámení prostřednictvím svého právního zástupce na neznámé pachatele z důvodu ochrany obětí a ochrany dobré pověsti. Téma teď ve Vertikále rozebereme s advokátem zastupujícím arcibiskupství pražské Ronaldem Němcem. Dobrý den.
Dobrý den.
A také Danielem Bartoněm, advokátem zastupujícím oběti zneužívání. Dobrý den.
Dobrý den.
Moje otázka na pana Němce. Můžete na začátek objasnit, jestli tedy biskupství bude podávat trestní oznámení, anebo jestli to tedy bude určovací žaloba? A jaký je mezi tím rozdíl?
Já se dovolím nejdřív říci, že mě biskupové zavázali stejně jako orgány činné v trestním řízení a byla to jejich výslovná prosba, abychom tento konkrétní případ nekomentovali. Dám jeden konkrétní případ. Aktuálně CZ nedávno vydalo zprávu o této věci, dotazovalo se na nejvyšší zastupitelství a ani to nepotvrdilo, v jakém rozsahu, na koho a co je obsahem našeho trestního oznámení. A to z toho důvodu, že my opravdu chceme, aby došlo k vyšetření všech trestných činů. To znamená, že nechceme narušit žádné vyšetřování a proto není možné konkrétně říci, co je obsahem toho trestního oznámení. Proto já mohu komentovat obecně, proč něco děláme nebo neděláme, ale nemohu říkat konkrétně, co děláme.
Já opět ocituji aktuálně.cz. Server píše, podle několika na sobě nezávislých zdrojů, které kvůli obavám z postihu chtějí zůstat v anonymitě, si čeští biskupové podávání žalob na neznámé pachatele odsouhlasili právě na svém posledním zasedání na konci října. Tolik citace aktuálně.cz.
Si mohu teda prosím tohleto okomentovat, tohle krátce mohu. Není to pravda, čeští biskupové si neodsouhlasili podávání určovacích žalob. Určovací žaloba to je v civilní věci. Mně tedy se jedná o trestně právní záležitosti a byla odsouhlaseno jedno konkrétní trestní oznámení na neznámé pachatele. Mm-hmm. Nebude se jednat o nějaké soustavné kroky, jde nám o to, abychom odhalili pachatele v rámci římskokatolické církve a zároveň, abychom ochránili dobrou pověst církve.
Tak, já teď nechám reagovat pana Bartoně, vrátíme se zpátky. Vy jste, pane Němče, říkal, že se jedná o jedno jediné konkrétní trestní oznámení, nebude to tedy série, ale přesto se obracím na pana Bartoně. Pokud by následovalo víc takových trestních oznámení, co by to znamenalo?
To se přiznám, že opravdu nevím, protože pokud neznáme obsah těch trestních oznámení, tak je těžké cokoliv předvídat. Přiznám se, že mi úplně není jasné, k čemu by měla vůbec být oznámení na neznámé pachatele tady v těchto případech, protože pokud si vzpomínám dobře, tak Dominik Duka podal trestní oznámení na neznámé pachatele už na jaře v návaznosti na reportáže týkající se právě případu sexuálního zneužívání a nejsem si vědom toho, že třeba tady toto trestní oznámení by cokoliv přineslo, ať už pro oběti nebo pro církev. To by mě zajímalo třeba právě od kolegy Němce, jestli má nějaké informace o tom, že by tady tyto postupy byly vůbec k něčemu dobré.
Čeho konkrétně chce církev zmíněným podáním trestního oznámení na neznámého pachatele dosáhnout? Navzdory tomu, že nevíme, o co konkrétně se jedná, jakého případu se to týká. Ptám se opět Ronalda Němce.
Papež František i Dominik Duka mají jednoznačný názor, že jednou i to je moc. To znamená, že každá tragédie, která se takováto stane ohledně zneužití v církvi, je nepřijatelná. My nejsme schopni ovlivnit to, co se stalo v minulosti, ale jsme schopni ovlivnit to, co se stane v budoucnosti. V poslední době začali někteří lidé a média tvrdit, že v katolické církvi dochází k většímu zneužívání ať už mladistvých, anebo i dospělých. My jsme celý rok se snažili vypátrat tyto jedince, kteří se dopouští těchto trestných činů. Bohužel jsme nebyli schopni zjistit v takovém rozsahu a ani v mnohem menším, jak je tvrzeno, že by tyto osoby v katolické církvi existovaly. A protože je potřeba ochránit každého jednotlivého člověka, tak proto jsme podali trestní oznámení neznámého pachatele aby orgány činné v trestním řízení se snažili zjistit, jestli v našich řadách jsou takové osoby. Ale na druhou stranu je potřeba říci, že jde o těžký zločin, který je velmi zneužitelný, co se týče dobré pověsti. To znamená, o někom dneska říci, že někdo někoho zneužil, je velice jednoduché. A až třeba v rámci jednoho, dvou letech trvajícího trestního řízení je zjištěno, že se nic takového nestalo. Takže na druhou stranu my musíme a chceme respektovat presumpci neviny a proto je potřeba, aby se zjistilo, jsou tu takoví pachatelé, anebo tu nejsou. A pokud to nejsou, tak potom ochrání dobré jméno, ať už církve nebo jednotlivých kněží.
Já ještě nechám reagovat Daniela Bartoně.
Já se přiznám, že mi tady tento postup nepřijde příliš smysluplný ani věrohodný, protože doposud nemám, bych řekl, indicie ohledně toho, že by vůbec církev dostatečně využívala ty informace, které má k dispozici. Z těch případů, na kterých pracuji nebo o kterých vím, tak mám spíše informace, že církvi byly oběťmi dodány informace týkající se pachatelů, týkající se i konkrétních trestných činů a církev na základě toho nejednala nebo nejednala dostatečně rychle. To znamená, přijde mi podstatně, bych řekl, smysluplnější přístup, kdyby církev začala jednat způsobem, který by vytvořil prostředí důvěry, vytvořil prostředí, že skutečně ty věci má zájem řešit a ne způsobem, který by byl nějakým způsobem mediálně zajímavý nebo který by mohl vypadat nějakým siláckým způsobem, ale způsobem, který je ohleduplný vůči obětem a vůči těm komunitám, ve kterým působili ti pachatelé a i vůči těm pachatelům jako takovým. Přijde mi, že pokud by došlo k vytvoření tady takovéhoto prostředí, tak ten počet lidí, kteří budou ochotni mluvit o tom, kde se staly nějaké problémy, tak naroste podstatně více, než když budou prezentována nějaká silácká trestní oznámení na neznámé pachatele. Navíc třeba v situaci, kdy víme, že ti lidé, kteří podávají trestní oznámení na neznámého pachatele, vědí, kdo je pachatel a vědí i, kdo je oběť, což je třeba jeden případ, na kterém jsem pracoval právě s kolegou Němcem.
Jestli mohu na to reagovat, prosím, jenom krátce. Já bych si dovolil říci, že my jsme do médií s tou zprávou nepřišli. My jsme to ve své podstatě tajili a až novináři zjistili po měsíci a půl, že to trestní oznámení bylo podáno. To znamená, my neděláme žádné mediální silácká prohlášení nebo nějaké kroky, aby to vypadalo hezky. My se opravdu snažíme ochránit ty možné oběti, kteří možná teďka se stávají oběťmi, ale zároveň chceme ochránit právě to dobré jméno církve, protože, a to já nemohu souhlasit s panem kolegou Bartoněm ve vší úctě i ke všem obětem ve vší úctě, není obětí ten, kdo se prohlásí obětí, ale obětí je ten, o kom soud prohlásí, že je oběť.
Tak a v tom to rozhodně nesouhlasím.
Tak ano, já vím, že on nesouhlasí.
A nesouhlasí s vámi ani papež František, ani český zákon o obětech trestné činnosti.
Já si dovolím tohleto rozporovat. Dominik Duka a všichni biskupové v minulém týdnu byli v Římě a papež František jim potvrdil výslovně, že opravdu obět je obětí ve chvíli, kdy o tom rozhodne soud. Není
a
to o tom, že se někdo
slup smundy říká něco jiného.
Tak ale pane kolego, já si dovolím vrátit v té podstatě. My chceme vyšetřit každé tvrzení, ale je opět potřeba se domáhat toho, že tu může být někdo nařčen a to neprávem. A není možné říci, že já jsem oběť před 20, před 30 lety a nenabídnout žádný důkaz. Je potřeba všechno řádně vyšetřit. V každém případě, pokud dojde k zásahu do lidské důstojnosti, je potřeba té oběti se omluvit a snažit se jí pomoci. Ale není to možné tak, že někdo přijde po 20, po 30 letech, řekne jsem oběť, nic k tomu nenabídne, kromě svého tvrzení a církev v té chvíli by měla říci ano, my jsme se něčeho dopustili nebo ne. Tak to prostě není.
Dobrá, já se ještě zeptám trochu jinak. Pokud by tedy oběti byly donuceny na policii vypovídat, tedy podáním trestního oznámení, dřív než se k tomu třeba odhodlali sami, budou vůbec schopny vypovídat? Nehrozí, že nedokážou vypovědět, co se vlastně přesně stalo? Jestli to vůbec neuškodí dalšímu vyšetřování v případu?
Takhle, představte si, že v této chvíli je opravdu někde nějaký kněz, který zneužívá malé dítě. Já si neumím představit, že pokud vím o knězi, který mě jednou zneužil a vím, že aktuálně někoho zneužívá, že bych mlčel. Myslím si, že je morální odpovědností každého člověka, který když vidí, a dokonce na to se i vztahuje oznamovací povinnost, pokud by šlo například o výrobu pornografie nebo právě o zneužívání mladistvých, je naší nejenom morální, ale i zákonnou povinností toto nějak řešit.
A já se přiznám, že o takových případech vím, že jo.
Ano, tak pokud o tom, pane kolego, víte, že v této chvíli někdo zneužívá malé dítě, já si neumím představit, že jako katolík a jako advokát bych mlčel a nešel bych na policii a takovéhoto člověka, který se chová naprosto nemorálně strašně a zaslouží si opravdu velmi tvrdé vězení, bych nechal pobíhat.
Já se přiznám, že skutečně se v praxi setkávám s tím, že lidé nejsou schopni tady o těchto věcech mluvit v případě třeba obětí a na druhou stranu z hlediska třeba církevních představitelů víme oba dva o případech, kdy o tom církevní představitelé věděli o tom třeba roky a ty kroky nepodnikali. Takže
není pravda, já neznám žádný případ a vyšetřoval jsem jich několik, kdy bychom věděli, že aktuálně dochází ke zneužívání nějakého dítěte. To není pravda.
Tak to je otázka vždycky míry pravděpodobnosti, protože nikdy nevíte, co se stane zítra.
Nicméně abyste mi během dneška zaslali jména těch kněží, kteří se aktuálně dopouštějí takovéhoto zločinu, protože se jedná o zločin v této chvíli.
To se přiznám, že nejsem schopen, protože nevím.
Pánové, abychom posunuli naši diskusi ještě trošku dál. Ronald Němec několikrát zdůraznil, trestní oznámení je podáno také z důvodu ochrany dobré pověsti. Tak se ptám, znamená to, že bude církev žalovat ty, kdo o zneužívání ze strany kněží mluvili veřejně, pokud zneužívání neprokáže, kdy pachatel nebude odsouzen?
Já si nedovolím na tohle vůbec odpovědět, protože nechme nejdřív konat orgány činné v trestním řízení. Já primárně těm obětem věřím, že jsou oběti, ale je potřeba to také dokázat. Takže já si nemyslím, že by ty lidé lhali, ale nechme nejdřív konat orgány činné v trestním řízení. Oni něco zjistí a potom zjistí také to, jestli ta oběť byla třeba částečně zneužita, protože existuje řada studií, že mnoho obětí si sugerovalo, že se stalo obětí, protože třeba byly mnohem menší obětí a sugerovali si postupem času, že byly mnohem větší obětí. Ale v takové chvíli přece ten člověk je nemocný a nemůže toto. Já ho přece nebudu žalovat, že si sám sobě sugeroval, protože je psychicky nemocný, že je velkou obětí.
Já si myslím, že tady pan kolega vytváří trošku mylný obraz o tom, jakým způsobem probíhá dokazování v případě sexuálních deliktů. To není tak, že dokazování by muselo probíhat tak, že oběť předloží videonahrávku aktu nebo něco podobného. To dokazování v těchto případech typicky probíhá tak, že dojde k výpovědi oběti nebo obětí, dojde k výpovědi případných lidí z okolí, dojde k výpovědi podezřelého, dojde typicky ke znaleckému zkoumání psychologů, psychiatrů, těch zúčastněných osob a na základě toho dochází s nějakou mírou pravděpodobnosti k určení, které výpovědi jsou věrohodné nebo které jsou věrohodnější a zda tam jsou podklady pro to, aby byla třeba zhledána vina, když to řekneme už potom v té soudní fázi. To znamená, že proto, aby jsme měli výrok o vině v těchto případech, nám stačí z hlediska důkazního v některých případech z těch přímých důkazů jenom výpověď té oběti. A pak bych řekl, že ještě je důležité doplnit, že ani v případě, že není pachatel, respektive ten podezřelý v tomto případě shledán vinným, tak to neznamená, že by se ten skutek nestal. Znamená to pouze, že se nepodařilo shromáždit dostatek důkazů pro to, aby bylo s dostatečnou mírou pravděpodobnosti rozhodnuto o vině. A to, že tam potom dojde třeba ke zproštění, může znamenat jenom nedostatek důkazů.
Já se zeptám ještě jinak. Pánové, jak se stavíte k tomu, že v případech odsouzení za pohlavní zneužívání dostane zákaz činnosti ten odsouzen, při níž by přicházel do styku s mládeží třeba jenom v rozsahu několika let? Já teď například narážím na případ katolického kněze Františka Merty, který byl odsouzen za pohlavní zneužívání, ohrožování mravní výchovy a soud kromě odnětí svobody mu uložil také 5letý zákaz činnosti, při níž by docházel do styku s mládeží. Jak vy se na tohle díváte?
Jestli mohu já jako první, já bych si dovolil přímo odcitovat slova pana kardinála. My jsme se ne o tomto konkrétním případě, ale o jiném obecném případě bavili. A on, když byl v soudní síni a státní zástupce domluvil ohledně trestu, tak Dominik Duka povstal a řekl: pane předsedo, já žádám trest nejvyšší. A na toho pan předseda upozornil, že trest nejvyšší je trest smrti a to určitě žádat nemůže. Já se domnívám, že osobě, které je prokázáno takovéto závadové jednání, by měl náležet opravdu trest velice přísný a velice dlouhodobý. Krátké tresty jsou tresty nedostatečné, protože se jedná opravdu o velice špatné, nemorální a zločinné jednání.
Zákaz činnosti, při níž by přicházel do styku s mládeží, tedy soud knězi Františku Mertovi uložil, ale pokud vím, tak on dál vykonává činnost duchovního. Neměl by skončit i v téhle funkci?
V této chvíli to je spíš otázka na kongregaci, to znamená do Říma, protože ta obecně rozhoduje o trestech v těchto věcech. To já neznám konkrétní tento případ, který se stal poměrně už v delší době. Samozřejmě církev neustále ty tresty zvyšuje a zpřísňuje a já ani nevím, k jakému velkému závadovému jednání tam došlo, ale umím si představit, že ve chvíli, kdyby takový kněz těch dětí zneužil více nebo dlouhodobě, tak zcela určitě by byl laicizován, to znamená, že by byl zbaven kněžského stavu.
Ještě se zeptám Daniela Bartoně, nebyl by tedy vhodnější doživotní zákaz práce s mládeží v takových případech pohlavního zneužívání?
Tam je otázka funkce toho trestu, jestli je možné třeba u těch pachatelů některých předpokládat, že dojde k nějaké nápravě. A české právo s tím počítá, že se některé věci třeba dají léčit, dají se řešit. Je to vždycky otázka individuálního ušití toho trestu. A pak také české právo normálně nepracuje s zákazy doživotními, nebo není jich mnoho. Spíš bych řekl, že v tomto ohledu je to odpovědnost potom toho zaměstnavatele, v daném případě bych řekl církve, jestli církev je ochotná zaměstnávat lidi, kteří už mají v minulosti prokázané trestné činy v oblasti třeba práce s dětmi a mládeží, tak pokud je dále zaměstnává tady v této oblasti, tak tam bych řekl, že je to hodně potom na civilní odpovědnosti církve a spíš to považoval za nezodpovědnost těch církevních představených v tomto ohledu a vůbec bych to neodkazoval na Řím a na rozhodnutí o kanonických trestech. To je otázka už jenom předcházení případným dalším škodám, které by tam mohly nastat.
Simu, jenom velice krátce, s panem kolegou ve své podstatě souhlasím, ale na druhou stranu je potřeba říci, že každý z nás se může v závěru života polepšit a někdy je možné mít ve svých řadách osobu, která si prošla něčím špatným, byla potrestána, uznala svoji vinu a snaží se to odčinit.
Ale je třeba o tom mít důkazy, že ten člověk se skutečně polepšil. A tam ano. Si myslím, že ta církev, jestliže se rozhodne někoho takového opět zaměstnat, tak by měla doložit důkazy a přesvědčit tu komunitu a veřejnost o tom, že daný člověk už nepředstavuje žádné nebezpečí. A to, pokud vím, se v žádném tady z těchto případů, o kterých jsme se zmiňovali, nenastalo.
Říká Daniel Bartoň, advokát zastupující oběti sexuálního zneužívání. Díky za rozhovor. Děkuji také advokátovi kardinála Dominika Duky, Ronaldovi Němcovi. Díky i vám. Naschledanou.
Děkuji, hezký den.
Naschledanou.
Vertikála.
Ochrana života, zamezení jaderných zbraní a posilnění kultury dialogu. To jsou hlavní témata apoštolské cesty papeže Františka po Thajsku a Japonsku. Jeho cestu sleduje naše spolupracovnice na Dálném východě Marie Machytková. Dobrý den.
Pěkný den z Tokia. Papež už před cestou řekl, že Thajsko vnímá jako národnostně rozmanitou zemi, která má bohaté kulturní i duchovní tradice a která dlouhodobě usiluje o klidné soužití obyvatel, a to nejenom v Thajsku, ale i v ostatních státech jihovýchodní Asie. Momentálně se v Thajsku ke katolické církvi hlásí na 400 tisíc věřících a papež jim návštěvou chtěl vyjádřit svou podporu. Ostatně všechna ta setkání s thajskými církevními i státními představiteli, promluvy k věřícím i odsloužené mše, to vše je bez pochyby pro katolíky žijící v zemi tak vzdálené od evropských církevních tradic a kořenů nesmírně důležitý symbol a také vzkaz, že na ně Vatikán nezapomíná. Podobně důležitou roli samozřejmě hraje návštěva papeže i tady v Japonsku. Tady jsou oproti buddhistům a šintoistům katolíci stále velice výraznou menšinou. Ale papež nechce svou cestou posilovat jenom přátelství s katolíky a snaží se upevnit právě i pouta s buddhisty, protože s těmi prý sdílí smysl pro toleranci a harmonii. Papež se ale v rámci cesty nesoustředí jenom na šíření víry a posilování přátelství s Thajci a Japonci, on také otevřeně upozorňuje na problémy v daných zemích.
Papež se ale v rámci cesty nesoustředí jen na šíření víry a posilování přátelství s Thajci a Japonci. On se nebojí ani otevřeně upozorňovat na problémy v daných zemích. A jaká téma jsou podle papeže ta nejpalčivější?
Pokud jde o Thajsko, tak papež poukazuje především na problém dětské prostituce a prostituce obecně, se kterým pak souvisí i obchodování s lidmi. V Japonsku je to pak především problematika sebevražd, kterých sice díky vládním opatřením v posledních letech ubývá, nicméně stále jsou časté, a to hlavně mezi mladými lidmi. Všechny tyto problémy přitom podle papeže pramení z určité neúcty k lidskému životu, která v posledních letech postihuje celý svět a kterou je podle papeže potřeba vymítit.
Jako exemplární příklad neúcty k životu je podle papeže také trest smrti. Ten je ale stále možný v obou zemích, je to tak?
Ano, z právního hlediska jsou tresty smrti stále možné, a to jak v Thajsku, tak v Japonsku. Ale vlády obou zemí upozorní na to, že soudy tyto tresty udílejí v ojedinělých případech a v případech velmi závažných a brutálních trestných činů. A například v Japonsku pak často dochází k tomu, že odsouzení dlouho podávají odvolání a s tím, jak pokračuje soudní proces, tak se samotný výkon trestu odkládá často i mnoho let. Podle papeže Františka ale trest smrti do dnešní společnosti nepatří a i samotné čekání v celé smrti lze považovat za týrání vězňů.
Papežova cesta po Asii vede i přes Hirošimu a Nagasaki. Tahle dvě města a jejich historie jsou pro Františka dalším důkazem toho, co dovede neúcta k životu. Že ano?
Přesně tak, a František tak vzdává úctu obětem atomových útoků. Návštěvy mají ale také Japonce a svět obecně povzbudit v boji za mír a za globální zákaz jaderných zbraní. K tomu ostatně František vyzývá opakovaně, a to nejenom tady v Japonsku. A i tento ideál, nebo řekněme sen o světě bez jaderných zbraní, s ním mnoho Japonců sdílí.
Apoštolskou cestu svatého otce sleduje na Dálném východě naše spolupracovnice Marie Machytková. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
Díků vzdání se slaví hlavně na americkém kontinentu. Jako připomínka vděčnosti bílých uprchlíků puritánů z Anglie, že za pomoci indiánů přežili první zimu. Ve Spojených státech poputuje ve čtvrtek do trouby 640 milionů krocanů, alespoň to odhaduje americká asociace chovatelů drůbeže. Nejen tradice spojené s díků vzdáním teď probereme s redaktorkou Magdalénou Trusinovou. Zdravím do Pensylvánie.
Hezký den do Prahy.
Jak vypadá taková tradiční slavnost díků vzdání?
Je to hlavně rodinná sešlost, kde se hodně jí, na stole tradičně nechybí upečený krocan, dýňový koláč, bramborová kaše, potom zelené fazolky s houbovou omáčkou, nebo třeba v některých regionech se sýrovou omáčkou, brusinková omáčka.
A jak slaví díků vzdání ve Spojených státech křesťané?
Také křesťané se soustředí hlavně na jídlo, ale důležité je jeho sdílení, takže se organizují různé komunitní večeře, rozdávání jídla potřebným, nebo předem lidé sbírají krocany pro nízkopříjmové rodiny a podobně. No a armáda spásy, ta tradičně zahajuje na den díku vzdání kotlíkovou sbírku.
V Minnesotě sundají v protestantském kostele Plymouth tapisérii, která zobrazuje první díku vzdání. Proč se tak rozhodli?
Už od ledna lidé debatovali, spolu chodili na přednášky, zvala se tam veřejnost, různí odborníci. Ta tapiserie s názvem Churchmen in New World, lidé církve v novém světě, je jedna ze čtyř různých. No a tahle podzimní ukazuje, jak jsme zmínili, to první díku vzdání puritánů z Indiány, ale vedení církve naznalo, že pro některé lidi by to mohlo být pobuřující, anebo by je to přímo mohlo zraňovat, protože ta výšivka, která byla dokončena v 70. letech, úplně nereflektuje současnou debatu o tom, že my vlastně úplně nevíme, co se v tom roce 1621 slavilo. Americké učebnice dějepisu třeba dlouho úplně opomíjely účast indiánů a děti se dlouho ve školách učily, že to díku vzdání proběhlo z vděčnosti puritánů Bohu za to, že přežili první zimu. To, že jim s tím přežitím někdo pomohl, to už se příliš nezmiňovalo. A poslední dobou se také objevují hlasy některých historiků, které upozorňují na to, že šlo zřejmě o oslavu uzavření smlouvy o rozdělení půdy. A několik let poté je zdokumentovaný masakr indiánů v podstatě na výročí toho prvního díku vzdání a po něm se taky slavilo. A slavilo se vítězství bílých osadníků.
Hostem Vertikály byla tentokrát redaktorka Magdaléna Trusinová. Díky. A první část Vertikály už je ve svém finále. Za malý okamžik nás čeká ještě publicistická část. Přeju vám dobrý poslech a zase příště se těší Naděžda Hávová.
Blíží se pro mnohé jedno z nejkrásnějších období roku, a to přípravy na Vánoce. A pro jiné je to zase jedno z nejhektičtějších období. Vrcholí pracovní povinnosti, uzavírá se rok, peče se, uklízí se, do toho kvůli počasí často vpadne nějaká ta nemoc. Jak si najít s vědomím tolika povinností čas na to zahálet? A můžeme si to dovolit, když třeba takový Tomáš Akvinský lenost odsuzuje? A můžeme si to dovolit alespoň v neděli, která je podle mnohých od slova nic nedělat? V dnešní diskuzi Vertikály toto téma prozkoumáme se dvěma ženami. V brněnském studiu vítám husitskou farářku Sandru Silnou. Dobrý den.
Dobrý den.
A po linkách do Prahy zdravím psycholožku Danielu Vodáčkovou. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Od mikrofonu zdraví Martina Pouchlá.
Vertikála.
Proč je nic nedělání jednou ze zásadních věcí, kterou můžeme udělat? Dneska nic nedělejte, máte na to nárok. Relaxační technika, která dobývá svět, nic nedělání. To jsou příklady některých mediálních titulků z posledních měsíců. Pociťujete, že západní společnost objevila kouzlo nic nedělání, paní Silná?
Nevím, jestli můžu mluvit za celou západní společnost, ale co vnímám kolem sebe, tak bych řekla, že skoro jsou lidi k tomu tak nějak dotlačeni nebo nuceni i k tomu, aby zpomalili, aby nedělali nic. Respektive vnímám velký nárůst takových aktivit jako zájem o pobyty v klášterech, o pobyty v tichu, ve tmě. Že tím zkrátka lidi vyvažují to hektické tempo dnešní doby.
Já si myslím, že je dobře, že se o klidu a o nastavení nějakých parametrů klidu mluví a že je to nějak připouštěno a přijímáno a společensky vlastně akceptováno. Můj úhel pohledu je spíš z psychoterapeutické pracovny a povídám si se svými klienty o tom, jak se lépe dostávat samozřejmě k sobě, jak se lépe vyladit, jak by se jim mělo lépe žít. A zastavit se v tom a chvíli nic nedělat je jakousi nepodkročitelnou podmínkou k tomu. Takže možná, že reklamní slogany nějak to téma také profanují, řekněme, a rozhodně si myslím, že je opodstatněné.
Takže bychom v sobě to umění nic nedělání měli kultivovat?
Myslím si, že v dnešní době už ano. No, je otázka, jak vlastně vnímáme ten termín zahálka, protože třeba z toho biblického hlediska nebo z toho hlediska, řekněme, křesťanství, často vnímám, že tam je totožné rovnítko mezi zahálkou a leností. Ale myslím si, že v dnešní době, proto jak hekticky žijeme, že asi je potřeba už rozlišovat, že ta zahálka vlastně může být naopak to umění zahálet, to cílené odpočívání nebo nic nedělání, kdežto lenost. Pro mě teda osobně není už to též jako co zahálka.
Vnímáte v tom také rozdíl, paní Vodáčková?
Určitě. Já se domnívám, že zahálka jako nějaký vědomý proces bytí se sebou a se svým vnitřním světem zase je důležitá nepodkročitelná podmínka mnoha věcí. A to, co mě napadá, je riziko extrému. A ty extrémy jsou dvojí. Jednak právě to hektické tempo, nebo dejme tomu hyperaktivita, nebo dokonce, kdybych sklouzla do psychopatologických pojmů, tak budu mluvit o hypománii a mánii. A na druhé straně ta zahálka a lenost vedou k něčemu, co je sice no pojmy jako letargie, pasivita, depresivita, neschopnost se pohnout z místa, zaseknutí se v nečinnosti, což už může být stav, který vlastně nemusí být vnímán jako libý a příznivý. Je to něco, co mě nepouští dál do procesu. Tak to je to riziko extrému.
No a jak tedy vnímáte, nebo jak bychom mohli popsat tu pozitivní zahálku? Co to vlastně je podle vás, našich dnešních hostek, paní Silná?
Cílený odpočinek, určité vyvážení toho, kdy tedy pracuju, kdy něco kultivu, na něčem prostě se podílím, jsem aktivní a zahálka je vlastně ve svém způsobu taky aktivita, ale aktivita k tomu nedělat chvíli nic, dopřát si ticho, dopřát si prostor, potažmo dopřát prostor Bohu, když teď promluvím jako farářka, zkrátka poskytnout prostor něčemu, ať se něco děje, na čem já nebudu aktivní víc, než jenom tím, že dám ten prostor.
Vy byste měla nějakou definici, paní Vodáčková, která právě není ani jedním z těch extrémů, o kterých jste před chvílí mluvila.
Ano, já navážu na paní Silnou. Mě tam napadají slova jako spočinutí, usebrání, zastavení se, nabírání sil, obnova procesu nebo obnova právě těch sil. A je to vlastně jak cílený akt, to znamená, jdu odpočívat, anebo ne úplně cílený akt, ale jsem k tomu jaksi přinucená, protože ta aktivita musí nutně být vyvážená nějakou mírou pasivity, abychom se mohli dostat do rovnováhy. To znamená, že někdy samozřejmě nemusím mít ve svém vědomí tu potřebu odpočívat, ale přesto všechno moje tělo to nějak zařídí, abych to tak udělala, abych odpočívala. A ještě jeden takový moment mě napadá, a to je odpočinek ne po něčem, ale před něčím. Když se chystám na nějaký důležitý úkol, na nějaké vypětí sil, na něco, co opravdu je důležitý, tak někdy má smysl jít do odpočinkového modu před tou věcí, nikoli jenom po ní. Protože to jít před tím znamená právě soustředit se, usebrat se a nejít vyčerpaná svojí vlastní představu o tom, jak to bude probíhat třeba.
Paní Silná, odpočíváte třeba předtím, než máte bohoslužbu?
Tak já se snažím cíleně odpočívat každý den. Teď je to teda dané tím, že už se blížím k závěru těhotenství, takže už i musím odpočívat. Ale pro mě je důležitý, aby můj den měl určitý rytmus a ten odpočinek, nebo chcete-li zahálka, když se bavíme dneska o zahálce, tam má své místo a to právě i kvůli tomu, co říkala moje kolegyně. Pro mě jsou ty momenty z toho spočinutí, odpočinutí, potažmo zahálky, momenty, kdy můžu načerpat nebo připravit se na to soustředění, které potom přichází třeba během bohoslužeb, přikázání. Takže si myslím, že právě v té dnešní době, kdy my máme mnoho technických vymožností, které nám takzvaně mají ušetřit čas, ale myslím si, že ve výsledku nás daleko víc zahlcují, protože jsme otevřeni mnoha informacím a mnohem větším množství informací třeba než bez všech těch možných až už tabletů, notebooků, smartphonu. Takže vlastně je důležitý, abychom si jako cíleně budovali ten čas na soustředění, což právě může být čas, kdy takzvaně zahálíme, neděláme nic a soustředíme se. A to je třeba pro mě jako pro farářku hodně důležité mít tenhle čas pro sebe, pro Boha zahálet, protože potom, když pracuji s lidmi a pracuji s nimi v těch často zásadních životních situacích, tak se potřebuju na ně plně soustředit. Vertikála.
Posloucháte pořad Vertikála, kde debatujeme s husickou farářkou Sandrou Silnou a psycholožkou Danielou Vodáčkovou na téma zahálka.
Velmi jsem teď o tom přemýšlela, když mluvila paní Silná, porovnávala jsem se samozřejmě, mám to taky. Jenom vlastně mě napadá taková historka o mě a o mé přítelkyni, která na mě nějak reagovala, říkala, ty potřebuješ spousty času pro sebe, já bych si netroufala tolik času si vzít. Já jsem nejdřív se jako cítila trošku vina, že možná jsem nějaká primadona nebo co, když tohle dělám, ale já fakt ten čas potřebuju a potřebuju ho jednak pro přemýšlení, potřebuju ho taky někdy pro takový jako předkroky k psaní, řekněme. Uvědomuju si hodně, že když ten čas nemám, tak jsem steklá a vlastně cítím se nějak frustrovaná. To znamená, že možná dokonce, kdybych ten čas nasčítala za ten den, tak jde o docela velkorysou porci času, kdy koukám do blba možná.
Jak jste říkala, že potřebujete ten čas k přemýšlení, já vlastně vnímám i, že potřebuju občas ten čas k nepřemýšlení, protože tím, že se na mě lidi obrací jako na farářku, tak často ode mě očekávají minimálně ten čas, který jim věnuju, nebo i třeba radu, názor, sdílení. A zároveň já jsem maminkou malého syna, takže tam taky je potřeba určitá, že dávat mu neustále nějakou hranici, vlastně být s ním. Tak já někdy velmi jako intenzivně potřebuju čas, kdy můžu opravdu vypnout. Kdy nemusím být v té vedoucí pozici, nebo kdy nemusím neustále mít na něco názor, k něčemu se vyjadřovat a spíš třeba i nepřemýšlet. A je to pro mě obrovsky důležitý, myslím si, kvůli tomu, abych nevyhořela.
Je snadné si o ten čas i říci nahlas právě u svých blízkých a u společnosti okolo, která možná může mít nějaké tlaky na to, aby člověk byl neustále výkonný a neustále na něj vznášet požadavky.
Je důležité, když to dám třeba těm lidem najevo, dokážu říct, teď se nezlobte, teď nemůžu, že je to i takový určitý možná pozitivní příklad, nebát se prostě říct, teď skutečně jsem unavená, nebo teď potřebuju nějaký čas na to přemýšlení, protože zdá se mi, že často druhým lidem jako kdybychom se báli dát najevo, že nemůžeme, že teď nechceme z nějakého důvodu jim věnovat svůj čas. I sebrat třeba odvahu k tomu říct si o prostor pro sebe, že je v té dnešní době takovým jako dobrým příkladem.
Přemýšlím o tom, paní Silná je pro mě inspirací samozřejmě, tak jak to mám? V nějaké době, to mi bylo, já nevím, tak řekněme 48, řekněme, jsem si řekla větu, jsem paní svého života. A dneska si říkám, inspirovaná vámi, jsem také paní svého času. Ale má to samozřejmě svá úskalí. Já mám skutečně takový pracovní rytmus, který si především rozhoduju já. Ale na druhou stranu, když se pak podívám do svého diáře, tak si řeknám, který rarach mi to naplánoval. Tam ten rarach jsem samozřejmě já, kdo to naplánoval, že jo. Takže někdy, řekněme, dávám velkoryse ze svého času. A úplně miluju v pracovním dni třeba mezi klientama hodinu a půl pauzu. Hodinová pauza je málo, ale mít hodinu a půl a nebo dvouhodinovou pauzu a úplně nejradši tříhodinovou pauzu, kdy si s tím časem můžu udělat něco po svým a svýho, což není nutně to, že se koukám do zdi vždycky taky. Kus toho se koukám do zdi. Tak to je úplně jako můj nejoblíbenější den samozřejmě. A jsou určitý chvíle, kdy si to můžu zařídit a zaplat pambu za ně. Myslím si, že tam někde v těch momentech se nějakým způsobem obnovuju a vlastně udržuju v dobrý kondici. Je mi 55 roku, ještě to musí dlouho takhle fungovat.
S tímhle, co říkáte, já velmi, velmi souzním a považuji to a uvědomuji si, jaká nesamozřejmost to je, když si můžeme říct, že jsme pány svého času, nebo v našem případě paní svého času. A uvědomuji si, jak důležité je tohle vědomí pro takovou nějakou celkovou životní spokojenost, jestli to tak můžu říct. Nebo aspoň pokud to tedy v tuhle chvíli beru subjektivně podle sebe.
Hluboce souhlasím.
No a když se ptám možná tak trochu vtipně nebo naivně, tak myslel na tady tohle Bůh, když teda stvořil tu zemi v těch 6 dnech a pak ten 7. den odpočíval?
No zjevně myslel, protože je tam ten den na ten odpočinek, na to spočinutí, na to, aby člověk vlastně mohl i si uvědomit, řekněme, hodnotu toho, co v těch předchozích dnech vykonal. Jo, potřebujete tam prostě nějaký čas, kdy se zastavíte a můžete se jednak třeba ohlédnout zpět, i se třeba pochválit, nebo prostě zapřemýšlet, co se vám nepovedlo. A potřebujete čas podívat se zase dopředu, kam směřujete. Jo? Já myslím, že tyhle momenty toho zastavení, té zahálky, když se bavíme o zahálce, že jsou opravdu důležité, abychom si uvědomili, kdo jsme, kde stojíme a kam směřujeme. Naprosto klíčové. Prostě dneska se často taky mluví o tom, žijte teď a tady, jak je důležitý ten prožitek toho přítomného okamžiku. A já to docela často říkám i lidem v kostele během kázání, na to poukazuju, abychom prostě žili nebo pokoušeli se žít s tím vědomím té přítomné chvíle a i toho cíleného, řekněme, spočinutí. Třeba zrovna ty neděle, ta bohoslužba, to je vlastně spočinutí ve společenství lidí, v kostele, s Bohem. A je to čas, který máme pro sebe, máme pro Boha. A i když ty lidi jsou tam nějakým způsobem aktivní na té bohoslužbě, přišli tam, něco zpívají, něco se říká, tak ale vlastně je to čas toho spočinutí a bytí teď a tady. Nebo mělo by to tak, mohlo by to tak být, bylo by to krásné, kdyby to takhle lidi vnímali a neřešili tolik, co bylo nebo co bude, ale že teď a tady a uvědomit si, kde stojím, kde jsem, kam jdu.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Jak tedy vnímáte onu křesťanskou neděli? Protože vy vlastně jako farářka, pro vás to je asi ten možná nejhektičtější den, aspoň jak to mívají třeba katoličtí faráři, kteří obsluhují různé kostely, farnosti, tak vždycky cestují od jednoho ke druhému a mají toho spoustu a vlastně je to ten možná úplně nejstresovější den.
Pro mě neděle není stresový den, ale je to i díky tomu, že mám na starosti jednu, byť tedy velkou farnost, jeden kostel, tím pádem jedny bohoslužby. Není to tak stresující jako třeba jiné dny, kdy v sobotu oddávám a třeba mám i několik svadeb za ten den a přejíždím, anebo v týdnu prostě se starám o farnost a zároveň o domácnost, o syna, takže ty dny v týdnu jsou daleko hektičtější, ale zároveň vnímám to, že moje víkendy, kdy většina lidí tedy má víkend, má čas volna, tak já mám ty víkendy pracovní. A tu neděli, která je tedy tím dnem sedmým, tím dnem, který je dnem odpočinku, tak jsem v práci. Samozřejmě je to služba, je to poslání, ale prostě vykonávám tam práci a musím někde být v tolik a tolik, něco tam udělat. Takže je to vlastně trošku proti tomu, co zažívá asi většina národa. Věděla jsem to, do čeho jdu.
Přeci jenom patřím možná spíš do té majority společnosti, ale uvědomila jsem si jeden takový podstatný rozdíl. To je z 90. let, kdy jsme v rámci nějakého výcvikového systému učili kurzy krizové intervence a učili jsme je v sobotu i v neděli. Teď už nemusím v tomhle rytmu fungovat, je to fakt jiný. Jako mám ráda víkendy a mám ráda, to nemůžu říct, nemůžu vyhlásit, že nic nedělání o víkendu, ale prostě prostor, který víkend dává jako možnost.
No a asi nemůžete mluvit za celou společnost, ale nějak z vaší zkušenosti lidí okolo sebe a z toho, co vnímáte, tak přijde vám, že neděle stále ještě zůstává takovým tím svátečním dnem odpočinku, ať už teda u křesťanů nebo i u většinové společnosti, že to ještě pořád má ten étos, který i taky je skrytý v etymologii toho slova nic nedělat, nebo že už se to možná pomalu vytrácí tím, jak je potřeba spoustu práce zajistit i během víkendu, neděle, ne neděle, obchody jsou otevřené a podobně.
Přesto všechno si říkám, že neděle skutečně má nějaké zvláštní místo v tom týdnu. A je to, teď budu mluvit o svých pocitech, ale já si myslím, že to jsem schopná osahat svými vlastními pocity. To znamená, že v neděli zkrátka jsou jiné zvuky, jiné vůně, jinak tikají hodiny, jinak voní kafe. Prostě některé věci věmi jdou jiným způsobem, možná jsme patrně na ně jinak nastaveni, ale prostě ta neděle má jiné zvuky, jiný šepot. Něco je tam jinak a je to patrně lidstvem zaužívaná tradice, kterou někde neseme možná ve své DNA, co já vím, možná ano, jako nějakou zprávu, jak zacházíme s vnitřním časem.
Pro mě třeba neděle právě tuhle tu výjimečnost ztratila ve chvíli, kdy jsem začala působit jako farářka před 13 lety. Nicméně ono, zase jsem si uvědomila, že platí takové to zachovej řád a řád zachová tebe, že aspoň se snažím si neděli odpoledne a večer uvědomit si, jaká je důležitost aspoň části té volné neděle tak nějak se synchronizovat s většinou populace a dodržet tam třeba s nějaké rituály, které mi aspoň trochu pomůžou navodit pocit toho volného dne. Tak já to mám třeba tak nějak jako s, řekněme, z nedělí večer, s těmi svátečními zvuky, poslechem rádia a podobně. Ale to jsem si musela cíleně vytvořit. A přemýšlím nad tím, jestli třeba moje generace, generace čtyřicátníků, třicátníků, jestli vnímají tu svátečnost té neděle, protože já vidím kolem sebe hodně lidí, kteří jako kdyby právě o víkendech dohánějí to, co nestihli během týdne. Ta neděle právě už ten punc toho volného dne ztratila i třeba tím, že je dostupné třeba nákupy, že vlastně dneska můžete cokoliv vyřešit de facto kdykoliv, kteroukoliv denní i noční hodinu bez ohledu na den v týdnu. A tak si říkám, jestli jak to asi vnímá ta moje generace, třeba právě s tou výjimečností těch různých, jak jste o tom mluvila, zvuků a případně vůní a tak, jestli to takhle ještě mají nebo ne, ale nemůžu mluvit za všechny, jenom spíš z mé zkušenosti, jak to vnímám teda osobně.
Já teď možná navážu na něco, co jste říkala, paní Silná, už na začátku, kdy jste mluvila právě o nějaké jisté přehlcenosti vším možným a teďka vlastně částečně jste na to narazila v tom, že jsou k dispozici téměř všechny potřeby a jejich uspokojení téměř non-stop. Myslíte si, že třeba i proto, jak jsme informačně přehlceni a přehlceni různou nabídkou toho, co můžeme dělat, ta zahálka zažívá jistou minimálně třeba v nějaké společenské diskuzi renesanci, že se znovu akcentuje to, pojďme zahálet, může to mít i kladný dopad?
Nevím, jestli jako dokážu říct, že by Zahálka zažívala renesanci, protože pokud se na to chceme, na to téma podívat tedy z toho hlediska, řekněme, duchovního, z hlediska křesťanského, tak se Zahálka prostě moc nenosí v duchovním životě. V písmu najdete mnoho odkazů na to, jak je prostě lenost Zahálka, jak je špatná, je vlastně lenost je jedním ze sedmi hlavních hříchů. Takže samozřejmě zároveň potřeba zmínit tedy to, že je jedním z přikázání to, že máme sváteční den. Nicméně, tak nevím, jestli prostě můžeme hovořit dneska o renesanci Zahálky, ale vnímám to tak a i lidi, kteří se na mě obrací často s žádostí o rozhovor, o vyslechnutí, o zpověď, tak i ta témata se často dotýkají toho, že ti lidé jsou z mnoha stran přehlceni nebo znejistělí. Ať už je to množství možností, které se nám otevírají na poli vztahů, množství možností, které se člověku otevírají vůbec ve smyslu, co počít s životem, kam se vydat, co dělat, která možnost je ta správná. Tak si myslím, že v tomhle směru je prostě dobré pěstovat si čas, kdy nemám naplánováno nic, kdy prostě poskytnu si sama sobě prostor, potažmo prostor Bohu, a nechám ty věci chvíli jenom plynout bez nějakých intervencí.
Neumím to kvalifikovaně říkat, jo, ale přesto všechno budu mluvit o imperativech. Že samozřejmě mý klienti a tak lidi kolem mě a já taky jsme někdy zajatci nejrůznějších imperativů, nebo často od malička jsme zajatci imperativů. Musíme, nesmíme, něco je dobře, s někým se porovnáváme a ty imperativy samozřejmě nějakým způsobem zvnitřňujeme a tak, jak je zvnitřňujeme, stáváme se svým vlastním imperátorem, svým vlastním drábem, který nás honí z místa na místo. A někdy ten dráb je tak silný, že paradoxně nám zablokuje ty možnosti být iniciativní, takže jsme pasivní, ale je to vlastně ta nevyžádaná pasivita, s kterou se špatně zachází. A to téma, který já opakovaně vlastně nějakým způsobem řeším se svýma klientama, je osvobozování se od imperativů a autonomizace člověka, to znamená to, abychom pokud možno mohli být sami sebou, autorizovat sami sebe a odstoupit od těch imperativů jako od něčeho, co je nadbytečné a co se nám tam vmetlo v průběhu života a co vlastně nepotřebujeme, protože směřujeme k nějaké výsostnosti, řekněme jako lidi. A samozřejmě, že potom ta výsostnost, kde odpočinek a řekněme slovo Zahálka je tady konotováno trochu pejorativně, ale ten odpočinek té výsostnosti hluboce patří jako nějaký stav bytí mezi a mezi procesy. To je prostě naprosto nepodkročitelná podmínka bytí. Bez ní bychom patrně asi umřeli.
Nicméně věřící člověk se asi neobejde úplně od imperativů, které jsou vetknuté té víře, kterou vyznává. A teď bych tady poprosila paní Silnou, jestli tady může zmínit, teda, jakým způsobem vlastně Bible zachází s tou leností, Zahálkou, vlastně jak na to pohlíží Písmo svaté a co si teda z toho může vzít křesťan.
No, základní věc v tom je, jak pojímáte Boha. Jestli Boha vnímáte jako otce, který trestá, který neustále dohlíží na člověka, co dělá, kontroluje, jo, je takovým drábem. A nebo jestli Boha vnímáte jako otce milujícího, velkorysého, laskavého. A myslím si, že od tohohle už se nějakým způsobem i odvíjí pojetí vůbec duchovního života i toho, zda si člověk vlastně tu Zahálku, ačkoliv, jak jsem říkala, v Biblii je mnohokrát zapovězená a Bible, zdá se mi, a přiznám se, nedívala jsem se do originálu, dívala jsem se jenom do českých překladů, jak si nerozlišuje mezi Zahálkou a leností. Tak prostě na tom, jak se k Bohu vztahujete, jak Boha vnímáte, tak si myslím, že záleží to, jestli si tu Zahálku vlastně dopřejete. Samozřejmě jedním ze satera přikázání je přikázání třetí, pomni, abys den sváteční světil. To znamená, je tady přímo důraz na to vypnout, vystoupit, vykročit z toho zajetého rytmu a zachovat ten sváteční den. Zároveň lenost je jedním ze sedmi hříchů, u těch největších, a jaksi ta zahálka je brána jako sestra všech neřestí, takže spíš, pokud bychom vycházeli jenom z písma, tak bychom se dobrali toho, že není dobré příliš zahálet a jaksi se věnovat ničemu. Ale myslím si, že prostě v dnešní době je potřeba se na to spíš dívat i v tom kontextu života, jak ho žijeme. A já se kloním osobně k tomu prostě nacházet si ten čas cíleně, tedy i pro zahálku.
Takže s pobídkou, jak naložit s blížící se adventní dobou, doufám, že ne příliš brzkou pobídkou, také končí dnešní debata pořadu Vertikála, ve které jsme diskutovali o zahálce s farářkou Sandrou Silnou a také s psycholožkou a básnířkou Danielou Vodáčkovou. Děkuji, že jste přišli do studia.
Děkuji za pozvání.
Děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.